ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สหรัฐเริ่มยุติการยกเว้นมาตรการลงโทษต่อประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านในวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกค่ะหลังจากรัฐบาลสหรัฐให้สิทธิ์ยกเว้นกับ8ประเทศได้แก่จีนอินเดียญี่ปุ่นไต้หวันตุรกีอิตาลีกรีซและเกาหลีใต้ให้สามารถนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ก่อนจะประกาศยกเลิกการยกเว้นการลงโทษต่อกลุ่มประเทศดังกล่าวในวันนี้ค่ะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่าปริมาณน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะช่วยชดเชยปริมาณน้ำมันของอิหร่านที่หายไปจากมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจล่าสุดนี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิหร่านกล่าวเมื่อวันพุธว่าสหรัฐไม่สามารถขัดขวางการส่งออกน้ำมันอิหร่านได้ขณะที่รัฐบาลจีนและตุรกีออกมาโจมตีมาตรการดังกล่าวของสหรัฐแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทั้งสองชาติจะยังคงมีแผนนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านต่อไปหรือไม่ค่ะต่อกันที่อังกฤษเป็นหนึ่งในหลายประเทศในยุโรปที่เตรียมใช้เทคโนโลยีจากบริษัทหัวเว่ยของจีนในการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นะคะแม้ว่าสหรัฐจะออกมาเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่าอาจจะทำให้สหรัฐและอังกฤษไม่อาจแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงระหว่างกันได้เหมือนที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของโครงข่ายของอังกฤษที่กำลังจะพัฒนาในอนาคตด้านเดวิดดอลลาร์นักวิเคราะห์จากบรูคิงส์อินสติทูชันมองว่าระบบ 5G จะเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะแต่หากจะลงทุนพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยปราศจากอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนจะทำให้เสียโอกาสในการนำเข้าอุปกรณ์คุณภาพสูงแต่ราคาถูกจากประเทศจีนและยิ่งทำให้ต้นทุนของโครงข่าย 5G สูงเกินเข้าถึงต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีว่านายสตีเฟนมัวร์ขอถอนตัวจากการได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะนายมัวร์เป็นหนึ่งใน2รายชื่อที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเฟดเขาถูกขุดคุยเรื่องบทความที่เขียนถึงผู้หญิงในทางที่ไม่ดีความบกพร่องในการไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยาหลังการหย่าร้างราว $300,000รวมทั้งประเด็นข้อพิพาทเรื่องภาษีอีก $75,000นอกจากนี้วุฒิสมาชิกหลายรายจากพรรครีพับลิกันมีท่าทีไม่สนับสนุนเขาซึ่งอาจไม่เพียงพอในการรับรองเขาเข้าเป็นคณะกรรมการเฟดนายโมเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างการหาเสียงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของทรัมป์รวมทั้งอยู่เบื้องหลังกฎหมายลดภาษีที่มีผลบังคับใช้เมื่อปีก่อนด้วยส่วนนายเฮอร์แมนเคนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์อีกคนก็ถอนตัวอีกเช่นกันหลังจากถูกขุดคุ้ยในประเด็นการก่อกวนรังควานทางเพศและพฤติกรรมนอกใจภรรยาค่ะข้ามกันไปที่อินเดียกันบ้างนะคะคนรุ่นใหม่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอินเดีย85ล้านคนต่างคาดหวังให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศสร้างโอกาสที่ดีกับผู้คนยกระดับธรรมาภิบาลและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าค่ะตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดลียูนิเวอร์ซิตี้ผู้ว่าปราชามองว่าคนรุ่นใหม่ยังต้องการความปลอดภัยมั่นคงความเท่าเทียมกันทางสังคมที่ยังมีการแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างเห็นได้ชัดและปัญหาการปฏิบัติต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในอินเดียรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจ้างงานกับคนรุ่นใหม่ค่ะอย่างไรก็ตามอินเดียยังคงเผชิญกับปัญหาการว่างงานที่พุ่งสูงเกือบ7%ส่วนทางกับเศรษฐกิจประเทศที่เติบโตขึ้นที่สำคัญแรงงานในกลุ่มปัญญาชนก็เป็นกลุ่มที่ว่างงานในสัดส่วนที่สูงซะด้วยค่ะไปส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวที่พักผ่อนนอนหลับกันบ้างนะคะบริษัท Mattress Firm ธุรกิจจำหน่ายที่นอนของสหรัฐมองหาผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่ง Snooze Turn ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ค่ะซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่จะทำไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยงานที่บริษัท Mattress Firm จ่ายเงินให้ทำงาน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เปิดโอกาสให้คนที่ชื่นชอบการนอนหลับสนใจในการสัมผัสกับพื้นผิวรูปแบบต่างๆของที่นอนรวมถึงท่านอนแบบต่างๆนะคะให้ไปเขียนรีวิวผลิตคลิปวิดีโอและเนื้อหาในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการทดสอบที่นอนรูปแบบต่างๆนะคะทางนี้ข้อมูลจาก USA Today ระบุว่าตำแหน่ง Snooze Turn ในปีนี้อาจเปิดรับมากกว่า1ตำแหน่งค่ะและเข้าไปสมัครทางเว็บไซต์ของบริษัทได้จนถึง3พฤษภาคมนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนี่ที่การกำลังวันต้องขอไปพักสายตานอนหลับกันสักพักแล้วล่ะค่ะ